Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Неапраўданую жорсткасць беларускіх уладаў асуджаюць Еўразвяз, ЗША, Нямецчына, Вялікая Брытанія. Пажарнік страціў працу, бо абараняў на акцыі сваю дзяўчыну. Палітвязень Павел Вінаградаў рыхтуецца да вяселля за кратамі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Апошні вылет касмічнага чаўнака «Атлантыс» адбыўся на стартавай пляцоўцы на мысе Канаверал у штаце Флорыда ў пятніцу. Вылет шатла неаднаразова адкладаўся з-за неспрыяльных умоў надвор'я, аднак на гэты раз запуск адбыўся ў запланаваны тэрмін у 16:26 па менскім часе. Старт «Атлантыс», галоўнай задачай якога будзе дастаўка больш за 3,5 тонн грузаў на борт Народнай касмічнай станцыі стаў 135-м палётам шатла і апошнім у праграме шматразовых касмічных караблёў Злучаных Штатаў. Пакістан лічыць вельмі безадказнымі выказванні кіраўніка аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў Узброеных сіл ЗША Майка Малена пра абставіны забойства пакістанскага журналіста Саліма Шахзада. Аб гэтым заявіў сёння прадстаўнік пакістанскага ўраду. Адмірал Мален днём раней сказаў, што ўлады Пакістану маглі санкцыянаваць забойства Шахзада, журналіста, які пісаў пра радыкальных ісламістаў і іх магчымыя сувязі з пакістанскімі спецслужбамі. Шахзад быў забіты ў траўні. У сродках масавай інфармацыі выказваліся падазрэнні ў датычнасці да яго гібелі пакістанскай выведкавай службы. Гэтая арганізацыя рашуча адпрэчыла абвінавачанні на свой адрас. Працягваем навіны. У Дамаску ў сутыкненнях сіламі бяспекі сёння былі забітыя некалькі маніфестантаў. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы, адзначаючы, што загінулыя ёсць і пры разгоне акцыі ў правінцыі Ідліб. У горадзе Хамадзе на мінулым тыдні прайшлі самыя масавыя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Сёння на вуліцы выйшлі больш за 450 тысяч прыхільнікаў апазіцыі. Людзі, якія сабраліся, неслі ў руках аліўкавыя галіны. Тым часам афіцыйны Дамаск выказаў не задаволенасць сустрэчамі з апазіцыянерамі ў Хаме паслоў Злучаных Штатаў і Францыі. Пасля перамоваў з грамадзянскімі актывістамі ў Хаме амерыканскага амбасадара Роберта Форда Сырыя звінаваціла Злучаныя Штаты ва ўмяшанні ў свае ўнутраныя справы. Урад Судану заявіў сёння аб сваёй гатовасці афіцыйна прызнаць паўднёвы Судан за дзень да абвяшчэння новай рэспублікі. Міністр па справах прэзідэнта Судану Бакры Хасан Салех у тэлевыступе падкрэсліў, што Хартум прызнае ствараную дзяржаву з моманту яе фармальнага абвяшчэння заўтра 9 ліпеня. Магчымасць падзелу Судану была прадугледжаная мірным пагадненнем ад 2005 году, якая паклала канец доўгай грамадзянскай вайне. У Парыжы пракуратура пачала сёння папярэдняе расследаванне справы аб сексуальных дамаганнях, учыненых, як мяркуецца, былым кіраўніком Міжнароднага валютнага фонду Дамінікам Строс-Канам. Са скаргай у праваахоўныя органы звярнулася французская журналістка і літаратар Трыстан Банон. Яна сцвярджае, што ў 2003 годзе Строс-Кан паспрабаваў згвалціць яе, калі яна прыйшла ўзяць у яго інтэрв'ю. Банон заяўляе, што тады яе ўгаварылі не падаваць у суд. Дамінік Строс-Кан зараз знаходзіцца пад судом у Злучаных Штатах, дзе яго таксама вінавацяць у спробе згвалтавання. Раней у сувязі з гэтым ён падаў адстаўку з пасады кіраўніка МВФ. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз адну гадзіну.